ድሬ ዲሞክራሲ ክብጠተ ቶርባን ደርቤ ራጀል ቀቤ ከን ወልገይሳ ግጌሳ ትሬ መንመሬ አደዋዊ ዶክተር አብይ አህመድ ድረታ ፓርቲቻ ከታን ሙርቴሱሳ አኩመከሌ ሰደገሰን ቤክስሴጅራ ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ድራኒ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታይታ ሳኒ ገለክሱፍ እየተጠየኛ ገልፈተን ኤገረጋሲ ሴቦደ ዶክተር አብይን ድረቴሱማ ትፍለቴ መንመሬ አደዋዊ
ጌፈቶ ተገኛፍ ድረታን ኢሃደጊፍ ነምኒ ገረፉል ድራት ሙሚቸ ሚኒስተራታን በክስሰሙ ኢላልቺሴ ጃርማሌም ሞርሚቶታ በየከሰ ጅራኑ አከሚትላሉ ኢታና ድረታ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦብሙላቱ ገመቹ ፍንፍነራዱ ቢሰንጅራ
ኑይ አከይላሉቲ ወልቲ ቀባሳ አደዋይ ዳከኑይ ላሉ አደዋይን ወጋዲ ደሚ ቶርባ ፍብያነ ከሰተ ደምሳጅራ ባርቹ መቃቃ ያየሬ ነሞተ ረካቱሬ ኑይ ናሞተራ ሙፊን ቀምኑ ገሩ ስርነ ሰነቱ ትረክነ ኡማጅራ ረክነ በየከነ ከሰጅሩ ፍሲ እንዲዩ መታንሳ ገዲቡኤ ረክነ ኡማመ ሁንዱማ ፈአና ቱትጋፈተ መሄደ አመሰብከኝ ባዬ ይረት ረክነ አርጋጅራ ያደዋይኒ ገረሰጭቲ ቢያ ነገገሱ ዳፊ እንደንደው አመገገሱን ከንደንዳም ወሊገልቴ ዳን ወልብረታኒ ሐሳኒ ከራ ነጋቲኒ ጂጂራኒ አደሙት በርባች ሳጀነቲ ንጂጂር ሰበርባን መለ አራሙሜ ሚኒስቴር ቻቱ ዋበሌ ሰይዶሳ አበሉቡዬ አንጀዱ ሚትኑይ ነሞተራ ቀምኑ ነሞቲ ዋንፈደን ቀበኒ ስርንሱኒ ሐመጁሩ ትረክነ ቀባ ስርንኩኒ ወጋዲ ደሚጃ ቢሰዴ መከናኒ ሰገንታ ከናኒ ገረሴ አጭቲ ሲዲማባሱ እንደንደው ሴረብየቲ ከበጂሱስ ደደበራ ነሞቲ ባየን ኢዶባየዳ ረከታጅሩ amma yero kana nagada ambani nagada angaluliu baye rakisa wanta taefi britania sani maredan tawtu sa gubajira nagada ni
walitu fani mariachu enajetan enyufa jechu kesen akkamit kan abni kesen ilalo kanmu yada kemi de sad abni kesen
akoma betani adawae ngana wagadi demi jafi kanini karora kabu amma sabibiya kanada sabi ethiopia da kanini jechajiru buya kuro torbatau waggato kuwata woni sammare ta irra turani dufani kuni jijirani nisana majeda parti to kokesati yo na majijirani mumme ministera kudani kuni jijira majenne kan fudannu mitinu kanu jijira majenne dubannu biyana kesati kan tawoni sa gubajiru garasechit wali galtedan utudi kimbuin isanis kesatar gamani motumma haran dabate yo biyana bushmale rakina kabajennanu
bayi walgayi adawawi yokan ihade kanaf filatamu durata particha lalchise kamagala lendenjiru kiel university ra barsisa seraf mirgat alanama doktor awalalos gafat denture
namoni toko toko ilalcha dada kabachu dendahani garu woluma galati oromon akka oromoti mumiche ministera biyesan kesati taho jechuni abatamu ammajiru kesati yu osotaye kuni umbat oromote huangarida sababu moota biraatiifis waan gaariidhaa biyya Itoophiyaa jedhamtu san walumaa galatti waan gaariidhaa akkasumas naannoo saniifis waan gaariidhaa jedheetanii fudhadha. Akkuma beekamu heeraa fi seerri biyya san jiru gaafii sabab sablammoonni yeroo dheeraadhaaf kaasaa turan irratti hundaa'eetiniin kan dhaabateedha. Haa ta'u malee akkaataa inni qabatamaan heerri sun itti dalagaatiniin ture yeroo dheeraadhaaf mirga sabab sablammootaa kabachiisuu hin dandeenye. Qabsoo waggaa lamaan sadiin dabran kana keessa godhamaa ture wal qabateetiniin haalli mootummaan itti dalagu haalli addawaayiinis akka paartiitti itti dalagu jijjiiramee qabsoo xaadiyoonis saba kennu wajjin ta'uudhaan godheen wanti kun jijjiiramuu danda'eetiniin jira. Jijjiiramni kun waan hunda boruu isaaniin jijjiira jechuu miti garuu akka akeekaatti akka adeemsaatti olaalleetiniin jenne kun jijjiirama gaarii jedhee fudhadhaani.
Sadarkaa muummicha ministeraatti Dr. Abiy maal gochuu danda'u kana booda jettanii yaaddu Dr. Awwal?
Akka heera biyya saniitti muummichi ministeeraa nama aangoo hojii raawwachiisaa ol aanaa qabudha. Paarlaamaayyuu diiguu danda'a jechuun paarlaamaa fedhii paarlaamaatiin mari'achiisee paarlaamaan dissolve ta'eetiniin filannoo biraa waamuu danda'a. Akka hojii raawwachiisaatti namni aangoo haga isaa qabu hin jiru aangoo guddaa qabaa jechuudha. biyasan keessatti waa'ee seera kabachiisuu ta'uu danda'a, waa'ee haqa ta'uu danda'a, mirgaa fi olaantummaa seeraa irratti ta'uu danda'a. Gaheen muummichi ministeeraa qabu baay'ee guddaadha. Gaafiin guddaan akka muummichi ministeeraatti aangoo seerri kennuuf itti fayyadameetiin hojjechuu danda'amu hin danda'uu jedhuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kuni ta'uu dhabuu danda'a. In the long term garuu tarkaanfii fudhachuu qabu. Hundayyuu fudhatee of eeggannoo godhuu qaban hundayyuu godhanii akka jaarmayaatti hooka socho'uu danda'an taate akkuma haga ammaatti qabsoo godhaatiin turan kana hin jifatanii bakka gara garaanitti gara fuulduraatis deemuudhaaf bakka kana qabachuun aangoo kana qabachuun hiree guddaa bana. Yoo xiqqaate wanta guddaa jijjiiruu yoo dadhabe sadarkaa naannoo irratti mootummaan naannoo Oromiyaa bilisa ta'eetiin dalaguu akka danda'u muummichi ministeeraa baay'ee gargaaruu danda'a jechuudha. Fedhii yookaan hayyama muummicha ministeeraa malee waraanni yookaan ammoo sekuuritiin dhimma naannoo keessa seenuu hin danda'u.
Gama biraatiin mormitoonnis haa ta'u qeeqxonni dhuunfaan yeroo adda addaa akka kaasaa turan mootummaan kun yeroo dheeraadhaaf taayitaarra tureera. Yaadeg yeroo dheeraadhaaf taayitaarra tureera. Jijjiiramni jiraachuu turre jira. Mootummaan ce'umsaa mormitoota hunda hirmaachise jiraatee qaamni hundumtuu kan keessatti argamu ta'utu irra jira. Akkasitti malee ammallee ihaadee gofuma isaa ofin haaressa jedhee namoota bakka buusuun faayidaan qabu kanneen jiran ni jiran.
Sabaaf sablammoota adda addaa bira akkasumas humnoota siyaasaa adda addaa bira ilaalchi kun akka jiru beekamaadha. Garuu wanti wajjin baafachuu qabnu tokko addawaa'iin humna tokko miti. Addawaa'ii keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoonni tokko tokko almost akka oppozishinii ta'aniitiin ilaaliitti hojjetaa turantu jira. Akka paartii tokkichaa akka garee tokkichaa gooneetiin ilaaluu hin qabnu addawaa'ii. Haalli asiin duratti deemaa ture jijjiiramaaf rifoomii barbaachisaa ta'u tokkoodhaaf karaa banuu hin dandeenye ture. Har'as wanti kun ta'uu hin danda'u jenneetiin guutumaan guutuutti hireessan cufuu hin qabnu. I think humni amma aangoo qabate kuni haga tokko irra deddeebi'eetiin waan dubbateef jijjiirama kanammoo haala adda addaatiin uummata Oromoo qofaaf osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa walumaa galatti jechuudha hojjechuudhaaf jijjiiruuf qophii akka ta'an yeroo adda addaa ibsaatiin hin turani. Addawaa'ii keessatti immoo humni jijjiiramni akka dhufne barbaadu kam akka ta'e ni beekna. Kanaaf hin jijjiiraman jenneetiin guutumaan guutuutti karaa cufuun barbaachisaa natti hin fakkaatu sirriis natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee opiniyoon waan aangoo qabatteef qofa Oromoon mirgi isaa boru guutumaan guutuutti eegama. OPD'n heeraa fi seeraan haala asiin duraan adda ta'e tokkotti deemtii jenneetiin isaanis guutumaan guutuutti fudhachuu hin qabnu. Haalli sabaaf sablammoonni adda addaa paartiiwwan adda addaa filannoo bilisa ta'e tokko keessatti hirmaachuu danda'anii biyyi sun dimokiraatawaa dandeettu irratti dhiibbaan godhamuu qaba karaa hundaan iyyuu jechuudha.
Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteetsi kan jiru Giloobaal Yuunivarsiitii irraa barsiisaa falaasamaaf hayyuu falaasama siyaasaa Dooktar Alamaayyoo Birruus gaafadheen ture.
Karaa tokko xinnoo nama ajaa'ibuu hin danda'a wanti kuni maaliif OPD'n yeroo dheeraa fi mootummaa sana keessatti akka mormituutti kan dhaabbateedha yeroo tokkotti jalqabe. Mormiin kun irraa kan ka'e fincilatu jira jedhamee miseensota jaarmaa kanarrattu tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Jaarmichas immoo hoogganaa isaayyuu dhiibbaa mattii PLF'n dura ta'anni dura ture lammatatti bu'ee Dooktar Abiy immoo tokkofa kan dhufu godhamuun sun jaarmicha ol keessatti hiruudhaaf aangoodhaaf adda addatti tamsaasa'anii gochuudhaaf yaalanii turanii. Hundumtuu hojjechuu didee OPD'n walga'ii kana keessatti mormii guddaa uumee dhaabbiinsaas cimaa ture jedhamee ta'e dubbatamaa kun dhugaadha hoo ta'e filannoon kun amma ta'e tokko ilaalcha diidaa gad tasgabbeessuu danda'a. Keessumaa warri alaa mootummaa kanarratti bobba'aa jiru geeddaraan akka godhamuu fi kanaaf xinnoo ishee afuuraa waafachuudhaaf isaan malluu danda'a. Haa ta'u malee amma state of emergency kun hojii irra jirutti xaqqalaa ministeerri isa kamiyyoo ta'e ofiilame hojjechuu waan hin dandeenyeef aangoo tokko iyyuu waan hin qabnee fi hiikni isaa poolitikaa'an tarkaanfii tokko gara fuulduraatti adeemsuu danda'a jedhamee yaaduu hin danda'amu jedheen turadha. Kana achiis immoo gara fuulduraatti kan ilaalamu isaaf qabu olaantummaan TPLF kana keessatti diigama moo hin diigamu inni jedhu sun murteessaa ta'uu danda'a jedheen furadha. Guutummaatti yookiin ta'e malee sochiin ammaa kun qabanaa ofii hin deemu.
Muummichi ministeraan haaraan Dr. Abiy Ahmed akka muummicha ministeraatti tarkaanfiin itti aanu maaltu irraa eegama? Danqaalee maaltu isaan mudachuu danda'a? Gaaffii uummanni dhiyeessuuf deebii kennuufoo carraa maalii qabu jettanii yaadu Dr. Alamaayyoo?
hojiin inni guddaa ugaa muummee ummataa ta'uudhaa fi yookiin immoo muummee olaantummaa TPLF hambisuudhaaf ta'uu danda'u hoo ta'e inni hojii isaa inni jalqabaa seera alatti state of emergency keessuma ummata Oromoo irratti lallabamame kana seera alatti ta'uu isaatuun qofaatuun taane aangoo muummichaa guutummaadhaan waan dhukkaamsuu fi filamuun hiikan hin qabne waan ta'eef hojiin inni guddaa isa seeraa alatti ta'e kana akka seeratti gaafatamu godhamee irra deebamee irratti dubbatamee hatattamaan state of emergency kun dhaabbachuutti isaaf qabaa jedheen hin fudhadhu. Kanan godhiini jeeqamni biyya sana keessa jiru itti fufuuf adeemaa jedheen hin fudhadhu. Kun akkuma arginu kana guyyaa guyyaan nama baay'eetu ajjeefamaa jira, gidiramaa jira, inni kan biyya isaati qe'ee isaati buqqa'eeti biyya namaatti godaanaa jira. Haala kanaatiin itti fufuuf adeemaa jechaa wattaaddarri Mabushetti. Hojiin inni guddaa isa kana kan ta'u sana booda balance of power EPRDF keessattu jechaa waldiddaan OPDO fi TPLF gara tokkotti akka inni futtaafachuu danda'u uummatoota isaan kan gama isaatti gorsiise wal'aansoo kanatti fuufuutti isaaf qabaa jedheen hin fudhadha. Kun egaa kan ta'uu danda'u tokkofaa tiknii lammaffaa immoo waraansi guutummaadhaan paartii isa kamiitiyyuu alatti ba'ee walabummaa isaa eeggatee hoo jiraachuu danda'a ta'edha jedheen hin fudhadha. Ammatti garuu kun ta'uu waan danda'u hin fakkaatu.
Gaaffii dhaabota mormitoota adda addaan dhiyaatee ture, gaaffii mootummaan ce'umsaa paartilee hunda hirmaachisu dhaabachuutti irra jira. Mootummaan kun kanaaf amma balbala hin bannetti biyya sana keessatti jijjiiramni dhufuu hin danda'u warra jedhantu jiru. Kanaa akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyo?
Kun dhugaadha gaaffii waan hin qabnedha. Inni kun egaa hidda buqqisaa kan ta'e jechaan koo raadikaal kan ta'e geeddarraadha inni gaafatu. Inni kun mootummaan kun kanaaf qophaa'aa hin fakkaatu yeroo ammaa kanatti. Karaa tokkoon hubanne OPDO'n lubbuu EPRDF kan balleessu kan diiguutu hin taane kan hambisuuf tattaafatu natti fakkaatanatti. Kunis maali'a geeddarraa irra keessaa tokko tokko geeddaruudhaan komii ummanni qabu tokko tokko deebisuudhaan umurii mootummaa kanaa yookiin immoo umurii olaantummaa paartii kanaa tursiisuudhaaf inni yaalaa jiru. Isuma kanallee fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf mormitoota isaan kaaniin daangaa siyaasa keessa gashan isaan duukaa wal falmuun aangoo kana fedhiidhaan gadhiisu amma ta'etti hubata mootummaan kun. Inni kun immoo akka suusaayidiitti akka of ajjeessutti waan ilaalanidha jedheen hin fudhadha. Keessumaa balaa uummata irratti geessisamaa ture waggaa dheeraa kana keessatti qabeenya saamicha guddaa godhame kanarratti booruun keenya sodaachisaa jedhanii waan of sodaataniifi waan kanatti adeemuu danda'u jedhee takka hin abjadhoon karaa kodhaaf.
Dhaggeeffattoota keenya Addawaawiin kaleessa dura teessumaa paartichaaf dhadhoorraa Dr. Abiy Ahmed filachuu laalchisee kanneen yaada isaanii nuuf ibsan hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu, hayyuu seeraaf mirga namoomaa Dr. Awwalaloof, ittaanaa pirezidaantii Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu guddaan galatoomsadha. Kanarraa kanumaa nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiitii.